Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյան և Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է վստահություն և անվստահություն։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Սուրբ Ավետարանում այսպես է ուսուցանում Քրիստոս. Եթե Աստծո հանդեպ հավատ ունենաք, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ այս լեռանն ասի, ել և ծովն ընկիր, և իր սրտում չկասկածի, այլ հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, նա ինչ էլ ասի կկատարվի։ Այս վստահություններ, որ սուրբերից ոմանք, ինչպես օրինակ Գրիգոր Սքանչելագործի խոսքով, լեռները իսկապես շարժվել են։ Այս վստահություններ, որով առաքյալները իրենց խոսքով բարեփոխեցին ամբողջ աշխարհի դիմագիծը, արդյոք այս վստահությունն այսօր առկա է մեզանում, թե այնուամենայնիվ անվստահությունը հաջողվել է սողոսկել մեր մեջ։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ մեր թղթակիցը փոքրինչ ավելի մատչելի և այսօրվա լեզվամտածողության ավելի հարազատ ձևակերպմամբ։ Նա դիմել է մարդկանց, թե արդյոք նրանց կյանքում եղել են կամ լինում են պահեր, երբ նրանք իրենց ուժերի վրա վստահ չեն։ Ահա պատասխանները։
Այո, լինում են պահեր, ինքս ինձ վրա եղել եմ վստահ, բայց հիմա ոչ, ոտև ելնելով ապրելակերպից, հանգամանքներից, չենք կարողանում ինքներս էլ մեզ ղեկավարել։
Ոչ, միշտ ինքս ինձ վրա վստահ եմ։
Ինչ էլ անելու լինեմ, տվյալ պահին կարծում եմ ճիշտ եմ անում, իսկ հետո հոգուս խորքում մտածում եմ, ոչ սխալվեցի։
Եթե մի գործ ձեռնարկվում է, ուրեմն մարդ իր վրա պետք է վստահ լինի, իսկ եթե վստահությունը կա, գործը կատարում է մինչև վերջ և ավարտում է բարի հաջող։
Այո, կա այդ զգացմունքը, որովհետև այսօր մարդը ապահովար չէ, ես սոցիալապես և բարոյապես։ Հետևաբար ես ինքս անվստահության զգացումներ ունեմ և ապրում եմ այդ զգացմունքներով հաճախակի։
Լինում են, բայց հազվադեպ, որովհետև հիմնականում ասենք, եթե քո վրա, քո ուժերի վրա վստահություն չունես, ոչ մի բանի չես հասնի առհասարակ այս կյանքում։
Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, հարցման մասնակիցները ընդհանուր առմամբ կարևորում էին սեփական ուժերի նկատմամբ վստահ լինելու հանգամանքը, սակայն նրանց գալի մասը այս կամ այն կերպ նշում են նաև, որ իրենց կյանքում լինում են այնպիսի պահեր, երբ այդ վստահությունը նրանց մոտ պակաս է կամ բացակայում է։ Որտեղից է առաջանում անվստահության այս զգացումը մարդու մեջ, կամ որտեղ են թաքնված այս երևույթի արմատները։
Նախ ես կարծում եմ հարցի առաջի մասը և հարցի երկրորդ մասը այնպես իրարից տարբերվող հարցեր էին, որտեղ այլ բանը, երբ որ մենք խոսում ենք կատարյալ հավատքի մասին, այլ բանը, երբ որ մենք խոսում ենք կատարյալ վստահության մասին առաստված, և այլ բանը, երբ որ խոսում ենք այլ տիպի վստահությունների մասին, օրինակ սեփական ուժերի վրա վստահ լինել, կամ ինչպես մարդկանցից մեկը ասաց, որ կախված սոցիալական պայմաններից ինքը անվստահություն է զգում, ուրեմն հետևաբար նաև իր վստահության աղբյուրը սոցիալական ինչ-որ վիճակի հետ է կապված, և դրա փոփոխություններին համեմատ ինքը կարող է իրեն վստահ և անվստահ զգալ։ Բայց հոգևոր տեսանկյունից շատ կարևոր է այն խնդիրը, թե որտեղ է այդ սահմանագիծը գտնվում, այսինքն սեփական ուժերին վստահելու և հավատքի, որովհետև երբեմն այս երկու խնդիրները կարող են շատ լուրջ նաև հակասության մեջ մտնել իրար հետ։ Այսինքն դու կարող ես չափից ավելի ինքնավստահության պատճառով ուղղակի հայտնվել հավատքի ոլորտից դուրս մի վիճակում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը, Սուրբ գիրքը, տերունական խոսքերը և նաև եկեղեցու հայրերի մեկնությունները ասում են մեզ, որ մենք պետք է ունենանք կատարյալ և աներկբա վստահություն կամ հավատք, եթե կարելի է սրանք որպես հոմանիշներ գործածել, մենք պետք է կատարյալ հավատք ունենանք առաստված։ Միայն այդ դեպքում է ասվում, որ եթե լեռանը ասես վերկաց և ընկիր ծովը, լեռը կընկնի ծովը, այլ տիպի բաների մասին չի ասում, երբ որ դու ինքդ քեզ վրա շատ վստահ լինես, դա անպայման տեղի կունենա, որովհետև սա ինչ-որ մի մարդու սուբյեկտիվ վիճակի մասին չի խոսում, այլ Աստծո կենդանի զորության մասին է խոսում, և ասում է, որ եթե դու իսկապես գիտես ճիշտ կերպով այդ Աստծո զորության հետ աշխատել, ուրեմն այդ Աստծո զորությունը կգործի մեծամեծ հրաշքներ, և այդ քո իմանալու և հաղորդակցվելու կերպը Աստծո զորության հետ հենց կոչվում է հավատք։ Հավատք բառը ես ուզում եմ ասել, որ շատ ավելի կարևոր բառ է, քան վստահություն բառը, ավելի կարևոր և խորը եզր է, բայց մենք պետք է իմանանք, որ նաև հավատքը ինչ-որ առումով ամեն բան կատարելապես Աստծուն վստահելն է։ Գիտեք, մարդիկ շատ հաճախ վստահում են իրենց խելքին, իրենց ճանաչողությանը, իրենց ունակություններին, իրենց կարողություններին, և դրանով մարդկանց մեջ գրգռվում է իրենց եսի մի այսպես արտառոտ զգացողություն, որը մարդուն ուրիշ տեղ է տանում։ Եվ հաճախ մարդիկ վստահելով իրենց ինչ-ինչ կարողություններին ավելի մոլորվում են, քան թե բացահայտում են իրենց համար ճշմարտությունը։ Դրա համար, ասում եմ, ովոր ուզում է գտնի իրեն, պետք է կորցնի իրեն։ Սա շատ կարևոր բանալի է, որ մարդը պետք է հասկանա, որ ինչ որ առումով այդ սեփական ուժերը իրեն տրված են, ոչ թե որպես պաշտամունքի առարկա, որ ինքը կատարելապես դրանց վստահի, այլ տրված են, որպեսզի ինքն իր մեջ զորացնի հավատքն առաստված։ Եվ միայն զորավոր հավատքի դեպքում են այդ բոլոր կարողությունները մարդու ներդաշնակ աշխատում։ Այսինքն, ինչ որտեղ ունենալով դրանք, մարդը պետք է կորցնի, այսինքն չպետք է վստահություն ունենա, որ ինքը դրանցով կարող է հասնել ինչ-ինչ ճշմարտությունների, որտեվ ճշմարտությունը դրանից դուրս բան է, այդ բոլորը օժանդակ միջոցներ են, և այդ բոլորը մարդու մեջ ճիշտ աշխատում են միայն այն դեպքում, երբ որ մարդը ունի կենդանի հավատք առաստված։
Այլապես, եթե մարդու վստահությունը առանց Աստծո միայն սեփական ուժերի վրա լինի, դա դերևս կարելի է կոչել անձնապաստանություն, որը բազմիցս փախարակվում է Սուրբ Գրքում։
Ոչ միայն դա, գիտեք, արդեն այդտեղ կարող է մարդը հայտնվել ինքնահմայման կամ, չգիտեմ, ավելորդ, այսպես ասած, ինքնավստահության պրոցեսներում, և շատ հաճախ, ասենք, սխալներ գործել արդեն այդ իրավիճակից ելնելով։ Քրիստոնեությունը չի ուսուցանում սեփական ուժերի վրա, անվստահություն չի ուսուցանում, պարզապես ասում է, որ դա պետք չէ պաշտամունքի առարկա դարձնել կամ հավատքի տար դարձնել, որ եթե դու չափից ավելի համոզված լինես քո մեջ, ուրեմն ամեն ինչի կհասնես, դա այդքան էլ այդպես չի, չնայած այսօր կան հոգեբանական ուղղություններ, որոնք փորձում են դա հաստատել մարդու մեջ, բայց մարդը գնալով շատ հաճախ հանգում է շատ խորը պրոբլեմների, հոգևոր խորը պրոբլեմների, որտեվ այդպես գնալով դու երբեք չես կարող ճշմարտությանը հասնել, դու պետք է բաց լինես ճշմարտության առաջ, և ամեն պահի պետք է պատրաստ լինես զիջելու քեզ այդ ճշմարտությունը ընդունելու համար։
Իսկապես, եւ հատկանշական է, որ վերոյիշալ այդ ուսուցումը լեռանը ասելու, եւ եթե մարդ ծրտում չի կասկածում, նույնիսկ լեռներ կարող է շարժել, դրա վերաբերյալ Հիսուսի ուսուցումը Տերը լրացնում է հետեւյալ կերպ։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ որ աղոթքով խնդրեք եւ հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ։ Պաստորեն, վստահության այս զգացումը կապված է առաստված ունեցած հավատքի եւ աղոթքի հետ, եւ տվողը Աստված է, եւ այն, որ մարդը կասի եւ Աստվածը կկատարվի, ոչ թե հենց իրենից մարդուց է, այլ Աստծուց է, ինչը վկայում է հենց Տերն ինքը։ Սակայն Տեր այդ, այստեղ հրաշտվում է մարդու ասելը, խոսքը, իսկ խոսքը մտքի ծնունդ է։ Արդյոք նույն ծիրի մեջ է ընկնում նաև մեր կողմից մտահղացվող, այսինքն մեր մտքի ծնունդ հանդիսացող և գործադրվող ծրագրերի իրականացումը կամ դրանց հաջողումը։
Նույն այս տերունական խոսքում նորից տեսնում ենք հավատքով և աղոթքով։ Ուրեմն, ցանկացած մտահղացում, որ մենք ունենում ենք, կամ ծրագիր, որ մենք ունենում ենք, մենք միշտ պետք է ստուգենք, արդյոք սա աստվածահաճո գործ է կամ աստվածահաճո ծրագիր է։ Եվ այդ ստուգելու ճանապարհն էլ մեկն է, որ մենք պետք է աղոթքով դիմենք առաստված։ Պետք է խնդրենք մեր գործերի համար Աստծուց, հաջողություն պետք է խնդրենք։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է Տիրոջից խնդրենք, որ եթե այս կամ այն գործը աստվածահաճո չէ, միգուցե մենք մտածում ենք, որ դա լավ գործ է, բայց դա միգուցե Աստծո կամքից դուրս է, ինչ որ բաներ կան, որ մենք չենք տեսնում։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է խնդրենք, որ եթե դա աստվածահաճո գործ չէ, թող Տերը խափանի այդ գործը։ Սա շատ կարևոր է, որ ցանկացած գործ սկսելուց առաջ մենք նաև այդ գործի հաջողությունը, այդ գործի իրականացումը նույնպես վստահենք Աստծուն, և այստեղ մարդուն անպայման անհրաժեշտ են աղոթքներ։ Աղոթք է անհրաժեշտ, հավատքի զորություն է անհրաժեշտ, որպեսի մենք մեր մարդկային ծրագրերով, կարծելով, որ մենք շատ բարի ենք ու լավ ինչ-որ գործեր ենք ձեռնարկում, չմոլորվենք այս աշխարհում։ Պետք է մարդը ունենա լավ ծրագրեր, պետք է մարդը ինչ-որ առումով մտածի ապագայի մասին, պետք է մարդը մտածի բարիք արարելու մասին, բայց այս ամենը մարդը պետք է անի հավատքով, այս ամենը պետք է անի Աստծո օրհնությամբ։ Գիտեք, եթե մի ծրագրի վրա չլինի Աստծո օրհնությունը, չորշնվի դա Աստծո կողմից, այդ ծրագիրը դատապարտված է, նույնիսկ եթե մարդը ունենա առժամանակյա հաջողություն, այսինքն հաջողության պսակվի այդ ծրագիրը, միևնույն ինքը չշահեց այդ ծրագրից, որտեվ մենք շահ հասկացողությունը արդեն հոգևոր ոլորտում դիտում ենք հոգևոր տեսանկյունից։ Իսկ մարդը շահեց, եթե այդ մարդը իր համար բացահայտեց ճշմարտությունը։ Մարդը շահեց, եթե այդ մարդը սկսեց ավելի սիրել։ Մարդը շահեց, եթե մարդը սկսեց ազատագրվել մեղքի կապանքներից, եթե իր մեջ խաղաղություն ունեցավ, եթե Աստծո հետ այդ միավորության երանությունը հաստատեց իր սրտում։ Առանց այս բաների մարդու հոգին չի կարող կատարյալ բավարարում ստանալ որևէ գործից։ Եվ վերջո ցանկացած գործի մեջ էլ, եթե մարդը դնում է ինչ-որ բացարձակ գաղափարներ, այսինքն զուտ երկրավոր դրան գործեր չեն, իր հաջողությունը մարդը փորձում է տեսնել ընդհանուր հոգևոր համատեքստում, ուրեմն առանց հոգևորի, առանց հոգևոր հաջողության չի կարելի համարել որևէ հաջողություն, որ դա վերջնական հաջողություն է։ Այս առումով նաև պետք է ասել, որ նույնիսկ շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ նյութական խնդիրներ են դնում, օրինակ ասենք շատ փող վաստակել, այսպիսի խնդիր են իրենց առաջ տնում, եթե ուշադրության բոլոր մարդկանց հարցնեք, իրենք ինչ-որ տրամաբանված ձեզ պատասխաններ կտան, որ եթե իրենք շատ փող ունենան, ինչ են անելու։ Եվ մարդիկ միշտ ունեն ներքին ինքնաարդարացում, որ եթե ես շատ ինչ-որ փող ունեցա, ես էս բարի գործերը կգործեմ, այսինքն բարություն պիտի գործեմ, ի վերջո դա ինչ-որ բարիք է, որով ես բարություն պիտի գործեմ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ բարիքի աղբյուրը, կատարյալ բարին ինքը Աստված է, մենք չենք կարող բարիք գործել այդ փողով, եթե մենք կապ չունենանք Աստծո հետ, ընդհակառակը մենք կարող ենք այդ փողը դարձնել չարիքի աղբյուր, եթե մենք չունենանք հավատք, ինչպես շատ հաճախ պատահում է այս աշխարհում, այսինքն այդ բարիքը, որ տված է մարդկությանը, մարդը իչարս է օգտագործում, չի օգտագործում հանուն Աստծո, այլ չար նպատակներով է գործածում։
Ի վերջո մարդ միշտ էլ որոշակի միջոցների տեր է, թե մեծ, թե փոքր, և նույնիսկ փոքր միջոցները կարելի օգտագործել բարի նպատակների համար, ինչպես նաև մեծը։ Տեր Հայր, Աստված մարդուն արարեց հավատքով և իր հանդեպ ունեցած վստահությամբ լի, որն էլ թերևս արթում էր մարդուն մի երանելի հանդարտություն և խաղաղություն, և որին, ինչպես դուք ասացիք, մարդը ձգտում է իր այդ բարի գործերով հասնել, և պետք է հասնի, այլապես գործը կատարյալ և Աստծոց օրհնված չի կարող համարվել, այսինքն ճշմարտապես բարի։ Մեղանչումից հետո, առաջին մեղքից հետո այդ ամենը աղարտվեց, և Քրիստոսով մեզ դարձյալ հնարավորություն է տրված վերականգնելու այդ ամենը, սակայն թե մեր առօրյա փորձը, թե մեր անցկացրած հարցումը ցույց են տալիս, որ վստահության այդ զգացումը մեր մեջ հաճախ բացակայում կամ պակասում է, ուրեմն ինչպես բժշկել մեր հոգիներում բացված այս վերքը։
Գիտեք, քանի որ հարցումը այդ սեփական ուժերի նկատմամբ վստահ կամ անվստահ լինելու մասին, ես ուզում եմ ասեմ, որ հոգևոր տեսանկյունից սա այնքան էլ հետաքրքիր հարց չէ, ես ուզում եմ ավելի մենք կենտրոնանանք, թե ինչպես պետք է մենք բացահայտենք մեր մեջ, կամ ինչ ճանապարհով պետք է գնանք, որպեսզի մենք կատարյալ վստահություն ունենանք առաստված։ Սա իհարկե բավականին լուրջ ներքին ճանապարհ է, սա մարդուս պահանջում է նախ և առաջ ներքին փոփոխություն, որովհետև մարդկային բնության մեջ, ինչպես արդեն ասացիք, գերիշխող է դարձել մեղքի օրենքը, մեղքի իշխանությունը, և մարդը այս մեղքի իշխանությունից կարող է ազատագրվել միմիայն Քրիստոսի փրկությամբ, Քրիստոսի այդ փրկարար շնորների հետ համագործակցելով։ Բայց որպեսի մենք կարողանանք այդ շնորների հետ համագործակցել, և Պողոս առաքյալի պես ասել, ոչ թե ես, այլ Քրիստոսի շնորը իմ մեջ, մենք պետք է լուրջ ներքին փոփոխություն ապրենք, որտեվ շատ հաճախ այն բաների վրա, որ մենք վստահություն ունենք, իբրև թե այդ վստահությունը հոգևորից բխող վստահություն չէ, և հաճախ այդ վստահությունը, ինչպես արդեն ասեցի, ավելի տանում է դեպի մեղք, քան թե տանում է դեպի հոգևոր ազատագրում։ Մենք ներքնապես կապանքված ենք, և այդ մեր ներքին կապանքվածությունը, որը հոգևորի մեջ կոչվում է մեղքի կապանքներ, շատ հաճախ նաև բերում է անվստահության անգամ տարական խնդիրներում, անգամ արտաքին կյանքում։ Ուրեմն նախ և առաջ մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ ամեն բան վստահել Աստծուն։ Երբ որ մենք ամեն բան վստահենք Աստծուն, նույնիսկ մեր ամենա այն տարական խնդիրները, հոգսերը, եթե մենք կարողանանք իսկապես այդ հոգսերը վստահել Աստծուն, մենք կարող ենք ասել, որ մենք արդեն սկսել ենք շարժվել հավատքի ճանապարհով, և աղոթքի ժամանակ, օրինակ հայրերը ուսուցանում են, որ ամենակարևոր բաներից մեկը այն է, երբ որ դու կանգնում ես աղոթքի, որ հավատաս, որ Աստված ներկա է, եւ Աստված գիտի ամեն բան, ինչ որ անհրաժեշտ է քեզ, եւ ունենաս կատարյալ վստահություն, որ Աստված լուծելու է քեզ անհրաժեշտ բոլոր խնդիրները։ Եւ նույնիսկ այնինչ, որ դու Աստծուց խնդրում ես, Աստված ավելի լավ գիտի, թե քեզ ինչ է պետք։ Դու միայն պետք է կատարյալ վստահություն ունենաս, որ ինքը գիտի քո բոլոր հոգսերը եւ լուծելու է քո բոլոր խնդիրները։ Միայն եթե դու այդ ամեն ինչը եւ քո սեփական անձը վստահես Աստծուն։ Իհարկե, եթե մարդը հասնի այսպիսի ներքին իրավիճակի, մենք կարող ենք ասել, որ սա արդեն շատ լուրջ ներքին ազատագրման պահ է մարդու համար։ Սա կարող ենք նույնիսկ անգամ ներքին լուսավորություն անվանել կամ ներքին իմաստություն, որտեղ մարդը հասել է շատ մեծ իմաստության։ Եվ այդ իմաստությունը կայանում է նրանում, որ մարդը ոչ միայն հասկանում է, որ Աստված գիտի ամեն ինչ, այլ նաև ինքն իրեն հանձնում է Աստծուն, իմանալով դա ինքն իրեն վստահում է Աստծուն։ Եվ այդ ժամանակ Տերը ինքը կբժշկի այդ մարդու բոլոր ներքին հիվանդությունները և կազատագրի այն ներքին բոլոր կաշկանդումներից, որ մարդը ուներ։ Եվ մարդը նաև իր արտաքին կյանքում կլինի շատ ազատագրված և լուսավորված մարդ։
Այդ ամենանշուշտ այդպես է Տեր Հայր, սակայն այնուամենայնիվ մտահոգությունները, այդ հոգսերը սողոսկում են մեր մտքի մեջ, ինչպես պայքարենք ուրեմն դրանց դեմ, որպեսզի դրանք խոչընդոտ չհանդիսանան մեր ներքին լուսավորությանը։
Միմիայն ներքին կյանքը զորացնելով, դրա դեմ պայքարի ուրիշ ճանապարհ չկա, չարը անընդհատ այդպիսի բաներով պայքարելու է։ Կան այդ հոգսերը, բայց այդ հոգսերը չարը օգտագործում է անընդհատ մտքի մեջ մտահոգություններ, 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 ընդհուպ մինչև արդեն հոգեկան խանգարման աստիճան, ընդհուպ մինչև նյարդերի, այսպես ասած, ծայրագույն լարման աստիճան, և շատ հաճախ մարդիկ դառնում են զոհ այդ ամենին։ Նույնիսկ ֆիզիկապես, եթե դուք վերցնեք, ասենք 23-րդ դարի մահվան պատճառները ուսումնասիրեք, հատկապես տղամարդկանց կյանքում, կտեսնեք, որ այդ ինֆարկտ կոչվածը երիշխող հանգամանքներից մեկն է, այսինքն ուղություններից մեկն է, որոնցով մարդիկ ուղղակի մահանում են, և ինֆարկտի հիմնական պատճառը հաստորեն բժիշկները տեսնում են մարդու գեր լարված նյարդային այդ համակարգի մեջ, որ 23-րդ դարը հաստորեն մարդկանց համար դա գեր ստրեսային մի դարաշրջան է, և մարդ ուղղակի չի դիմանում։ Իսկ ինչ է նշանակում գեր ստրես։ Դա նշանակում է մարդկային հոգսերի ուռճացում, այսինքն մտաբանական ուռճացում, մարդու միտքը ուղղակի գտնվում է ահավոր լարման տակ, ինքը ունի տագնապի զգացողություն, ինքը հոգսերի լուծում չի տեսնում և այլն, որտև անընդհատ մարդու միտքը գրգռված է, և մարդը չի կարողանում բեռնաթափվել այդ ստրեսից, չի կարողանում այդ լարումից բեռնաթափվել, եթե ինքը հավատք չունի։ Իսկ եթե հավատք ունենա, ինքը ունի արդեն այդ ստրեսից բեռնաթափվելու բնական մեխանիզմ, որտեվ ինքը շատ հաճախ անմիջապես տեսնում է, որ այդ կենցաղային հոգսին զուգակցված է մի ահռելի արհեստական ստրեսային բեռ, որով չարը ջանում է իրեն կործանել, և ինքը հրաժարվում է դրանից, չի ընդունում պարզապես դա, վստահելով ամեն բան Աստծուն։ Մենք տեսնում ենք հավատքը ինչպիսի հզոր նաև մեխանիզմ է պայքարելու անգամ մարդկանց կներեք այս չումայի պես հնձող այդ ինֆարկտի դեմ, որովհետև մարդը ազատագրվում է այդ ստրեսային լարումից, ձեռք է բերում ներքին խաղաղություն և նաև այն վստահությունը, որի մասին որ դուք հարցրեցիք։
Դեր Հայր, մենք խոսեցինք առաստված ունեցած այդ վստահության մասին, սակայն մեր առջև հաճախ ծառանում է նաև այլ մարդկանց հանդեպ վստահության խնդիրը, մասնավորապես այսօր հաճախ է խոսում վստահության հասարակության մասին, արդյոք Սուրբ Գիրքը որևէ հստակ դիրքորոշում հայտնում է այս մասին։
Սուրբ Գիրքը ունի մերձեցման երկու ուղղություն։ Ահ, համար առաջի ուղղությունը դա մարդաբանական պատկերն է պատմության, որտեղ առաջի պլանում է մարդը, մարդու փնտրումները և մարդու կոչումը, և ինչպես պետք է վերաբերվել մարդուն։ Մարդը Աստծո պատկերն ու նմանությունն է, և անշուշտ, երբ որ մենք վերաբերվում ենք մարդու հետ, մենք պետք է յուրաքանչյուր մարդու մեջ հարգենք այդ Աստծո պատկերը և նմանությունը, և հետևաբար մենք պետք է որոշակի վստահություն ունենանք մարդու նկատմամբ, բայց վստահությունից առավել պետք է սեր ունենանք մարդու նկատմամբ։ Սակայն այդ սիրո զգացման մեջ դեպի մարդը մենք չպետք է մոռանանք, որ մարդը ենթակա է ինչ-ինչ մեղքերի, եւ մարդը հնարավոր է որ գործի որոշակի խարդախություններ, մարդը կարող է չարիք գործել եւ նաեւ Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցանում է իմաստություն, խորագիտություն է ուսուցանում, որպեսզի արդեն մենք զոհ չդառնանք դիմացինի մեջ շատ հաճախ գործող չարի օրենքի այդ դրսևորումներից։ Եվ բացի դրանից մենք Սուրբ Գիրքի մեջ տեսնենք մեկ այլ պատկեր, երբ որ Սուրբ Գիրքը արդեն մարդուց զատ խոսում է Աստծո ժողովրդի մասին եւ Աստծո ժողովրդի միջև հաստատված մարդկային հարաբերությունների մասին, որի կատարյալ օրինակը փաստորեն Աստծո ժողովրդի դա Քրիստոսի եկեղեցին է, որտեղ արդեն այդ մարմնի բոլոր անդամները որոշակի օրենքով, որոշակի ներքին ներդաշնակությամբ կապված են իրար հետ։ Եվ այդ ներդաշնակությունը նախ եւ առաջ հաստատված է Քրիստոսի փրկարար շնորներով, բայց մյուս կողմից եկեղեցու արդեն սրբազան խորհուրդներով, որ գործում են եկեղեցում, եւ որ Քրիստոսի շնորի կենթանի արգասիքն է, եւ մյուս կողմից էլ մարդկային յուրահատուկ փոխհարաբերություններով։ Եվ այդ մարդկային յուրահատուկ փոխհարաբերությունները կայանում են նրանում, որ մարդիկ իրար համար աղոթում են, որ մարդիկ իրար նկատմամբ գործում են ողորմության գործեր։ Օրինակ ողորմության գործերը դա շատ յուրահատուկ հարաբերություն է, որտեղ այդտեղ արդեն դու գործում ես բացարձակ բարիք առանց որևէ ակնկալության դիմացինից, որ նա ինքը պետք է պատասխանի այդ բարիքին։ Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցանում է ուղղակի բարիք գործել մարդկանց նկատմամբ առանց որևէ հետադարձ ակնկալության եւ անպայման մարդկանց համար աղոթել։ Սա հարաբերությունների մի տեսակ է, կամ կարող ենք ասել մի դրսևորում է, որը կարող է շատ հաճախ ընդունված չլինել հասարակության մեջ, բայց մենք կարող ենք ասել, որ ճշմարիտ հասարակության մոդելը, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք հասարակությունը ինչ է, ընդհանրապես մարդիկ ինչի պետք է իրար հետ լավ փոխհարաբերություններ ունենան եւ այլն, ճշմարիտ հասարակության մոդելը դա հենց Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ առանց եկեղեցագիտական ըմբռնման մենք չենք կարող վերլուծել խորը, հասկանալ ինչ-ինչ հասարակական երևույթներ, կամ հասկանալ, թե որն է ընդհանրապես մարդկային հասարակության իդեալը։
Դեր այդ դուք բերեցիք եկեղեցու օրինակը, սակայն եկեղեցում նույնպես էլ չեմ ասում ընդհանրապես ամբողջ հասարակության մեջ, հաճախ են պատահում դեպքեր, երբ ասենք վստահում ես մեկ ուրիշի, սակայն քեզ փորձում են խաբել չարաշահելով այդ վստահությունը։ Ուրեմն ինչպես վարվել, ինչ չափով այդ վստահությունը կարող է լինել կամ ինչ կարգով։
Ինչպես արդեն ասացի, այո, կարող են չարաշահել, կարող են անգամ քեզ խաբել, բայց դրանից չպետք է փոխվի քո վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ, որտեվ այդ դեպքերում դու ունես հստակ ուսուցում խորագետ լինելու։ Երբեմն նույնիսկ ասենք սրբության շատ բարձր աստիճաններում հայրերը ուրախացել են, որ իրենց խաբել են անգամ, արդեն սա կախված է մարդու ներքին իրավիճակից։ Օրինակ շատ սքանչելի պատմություն կա հարանց վարքում, երբ որ գողերը գալիս են մի ծերի խուցը թալանելու եւ նրանք ամեն բան վերցնում են, գնում են եւ մոռանում են մի բահ տանել իրենց հետ, եւ այնուհետեւ այդ ծերը վերցնում է այդ բահը, վազում է այդ գողերի հետևից եւ ասում է՝ դուք մոռացաք սա էլ վերցնել ձեզ հետ։ Սա արդեն ոչ թե խաբվածություն է, այլ բացարձակ սեր է մարդկանց նկատմամբ։ Նույնիսկ անգամ այն չարիքը, որ մարդիկ գործադրում են քո հանդեպ, դու անգամ դրա մեջ ես տեսնում բարիք, եւ պետք է ուղղակի իմաստություն ունենալ եւ պետք է ճիշտ վերաբերվել մարդկանց։ Օրինակ հասարակ հարց, այսօր փողոցներում ծաղկում է այս մուրացկանությունը, բայց եթե ուշադիր լինենք մենք կտեսնենք, որ այդ մուրացկանությունը փաստորեն վերածվել է մի անճոռնի բիզնեսի փողոցներում։ Մինչդեռ կան շատ ավելի կարիքավոր ընտանիքներ, որոնք ուղղակի դուրս չեն գա փողոցում ողորմություն խնդրելու, եւ հայրերը մեզ ուսուցանում են, որ եթե դու ինչ-որ մեկին բարիք ես գործում եւ տեսնում ես ինչ-որ ձևով, որ ինքը այդ բարիքը իչարս է գործադրելու, պետք է չտաս այդ բարիքը։ Օրինակ, եթե դու որևէ մեկին փող ես տալիս եւ տեսնում ես, որ նա պետք է գնա խմիչք գնի, հարբեցող է, բայց ողորմություն է փողոցում խնդրում, ուրեմն պետք է զգուշանաս այդպիսի ողորմություն անելուց։ Ողորմություն անելիս պետք է խորագետ լինես և տեսնես, եթե չես տեսնում, այդտեղ դու մեղք չունես, բայց պետք է ամեն դեպքում զգուշանալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ոչ զգուշությունն է բերում նրան, որ այսօր փողոցներում դա հասել է մի ահավոր տձև, այսպես ասած, դրսևորման, երբ որ տեսնում ես ուղղակի, ասենք, որ դա արդեն ոչ թե իսկապես ողորմություն խնդրող մարդիկ են, այլ շատ հաճախ դա վերածված է բիզնեսին և ինչ-որ թաղերի են բաժանել իրար մեջ, կամ հատվածների են բաժանել, և հավանաբար այդ իրենց ստացած երշահույթներից նաև ինչ-որ հատկացումներ են կատարում իրենց հովանավորողներին։ Մինչդեռ կան շատ հստակ, ասենք, անխնամ ընտանիքներ կամ ծերանոցներ կան կամ մանկատներ կան, որտեղ մարդը կարող է գնալ եւ իր բարի գործերը գործել։ Մեն պետք է զգուշանալ, այսինքն անպայման քրիստոնեությունը մեզանից պահանջում է խորագիտություն, անպայման։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը վստահության եւ անվստահության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։